Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji ste navikli da od 9 časova 5 minuta budete uz talase Radija Republike Srpske, Riznica znanja i danas nudi poučne sadržaje. Šta je empatija i koje su njene vrijednosti? Osjećati empatiju prema nekome znači razumjeti šta ta osoba osjeća u situaciji u kojoj se nalazi, te razumjeti šta bih ja osjećao i učinio kad bih se nalazio u takvoj situaciji. Stručnjaci kažu da bi empatiju kod djece trebalo razvijati još u ranom djetinjstvu, jer empatična djeca su uspješnija i srećnija. O ovoj temi posvetili smo veći dio današnje emisije. Stoga, roditelji, pripremite se za čas iz pedagogije. Iz stare knjige Nova iščitavanja podsjetit ćemo na književno stvaralaštvo Aleksandra Tišme. Ovaj put izabrali smo roman Upotreba čovjeka. Odabirom ovih tema popunili smo sadržaj današnje emisije. Pozivamo vas da ostanete uz Riznicu znanja i da nešto novo naučite.
Riznica znanja.
U literaturi za objašnjenje pojma empatije piše: empatija je sposobnost razumijevanja emocija drugih ljudi i odgovarajućih načina reagovanja na opažene emocije. Osjećati empatiju prema nekome znači razumjeti šta ta osoba osjeća u situaciji u kojoj se nalazi, te razumjeti šta bih ja osjećao i učinio kada bih se nalazio u takvoj situaciji. Empatija je pozitivna emocija koju moramo razvijati i ona se uči od rođenja. Djeca od najranije dobi doživljavaju empatiju samo na razne načine, a ponašanje roditelja najsnažnije utiče na djetetov razvoj empatije. Stručnjaci kažu da su empatična djeca uspješnija i zadovoljnija. Kako da roditelji ovu sposobnost razvijaju kod djece? Roditelji, da li ste spremni za jedan čas iz pedagogije? Predlažemo vam da odvojite malo vremena i poslušate kazivanja doktora Nenada Suzića, profesora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, koji govori o ovoj temi. Priču prate zanimljivi primjeri i savjeti.
Obično ljudi empatiju definišu kao razumijevanje osjećanja drugih. Međutim, to je nedovoljna definicija. Ona je jednim dijelom tačna, zato što ona pokriva samo jedan aspekt empatije. Mirja Kaliopuska, jedna profesorica, je objasnila da empatija ima 4 dijela, odnosno 4 aspekta. Da bismo bili empatični, potrebno je da razumijemo misli, osjećanja, pokrete, akciju, odnosno ponašanje i, kako ona kaže, haptičke komponente drugih. Šta to znači? Treba da razumijemo šta ljudi misle, kako se osjećaju, zašto tako postupaju i da razumijemo njihove gestove. Naime, poznato je da gestovi vrlo često ne prate ono što ljudi misle i govore. Vrlo često ljudi su izvježbali neke gestove kojima žele da se socijalno produkuju na drugi način ili s druge strane kažu jedno, a gestovi ih odaju ono iskreno. Istraživanje je pokazalo da 70% ljudi vjeruju gestovima, a samo 30% vjeruju priči. Dakle, ljudi jako prate šta je to gestovna komunikacija. Dakle, da bi bili empatični, roditelji treba da razumiju šta njihova djeca misle, kako se osjećaju, zašto se tako ponašaju i kako oni svojim gestovima prate svoje akcije i svoje djela. Dakle, kad govorimo o empatiji, mi govorimo o tom da roditelj, nastavnik ili odrasli razumije dijete u njegovom ponašanju. E sad, to nije tako lako. Zašto? Zato što su roditelji, odnosno mi odrasli smo na jednom nivou, na jednoj razini, udaljeni od djece. I nismo, kako kaže Vygotsky, u zoni njihovog razvoja. Mi smo se dobro odmakli dobrano, iako se teško spuštamo nazad na tu razinu, na taj nivo. Recimo, kad malo dijete pusti tanjir da padne sa stola, ono ne misli da taj tanjir je preskup i tako dalje, nego ono eksperimentiše, ono gleda šta će biti s tanjirem, kako hoće li se razbiti, kud će otići ti djelići. Ono istražuje, ono je mali istraživač. To što je to uradilo nedozvoljenu akciju, ono neće uraditi tu nedozvoljenu akciju samo zato što očekuje kaznu za to, prvenstveno. A to da ono zaključuje kako je to skupo i zbog toga ne treba razbiti tanjir, to mi moramo odrasli izbaciti iz glave, jer za njega ne postoji taj svijet skupo i jeftino. Naprimjer, malo djeca će uzeti daljinski, klik-klik, paliti gas televizor jednu 100 do 1000 puta, računajući da eksperimentiše, jednostavno računajući da će jednog časa taj televizor više da crkne, jel tako, a on to življa kao živo. Dakle, empatiju roditelji mogu primijeniti prema svoje djece tako što će razumjeti njihovo ponašanje. A ako će razumjeti, onda se moraju spustiti na taj nivo. E sad, ili izdići, da kažemo, ne, možda spustiti, nije dobar izraz ni jedno ni drugo, nego treba se prilagoditi, razumjeti taj nivo. Da bismo razumjeli nivo, neki pribjegavaju tome da sjete svog djetinjstva i to nam ne ide baš tako lako, s jedne strane, a s druge strane još bolji način je da proučimo djetinjstvo. Da se i sad pozabavimo literaturom koja tretira njihovo ponašanje u tom dobu. Ako uspije da se prilagodi, znači i roditelj, i nastavnik, i vaspitač, onda je on u prilici da kod djeteta izaziva pozitivna osjećanja. Jer dijete voli da mu neko empatiše, dijete voli da neko s njim razgovara i sudjeluje na njegovoj razini. I to smo mi osjetili, hiljadu puta, a roditelji vrlo često pribjegavaju tome tako što počinju govorom, da prave djeco govor. Djeca to ne vole, recimo, zdravo, kako ćić, tajadić i tako dalje, ono normalno dijete tepa i osjeća da je ono podcijenjeno. Jako je važno da roditelji, odnosno učitelji, vaspitači pridobiju djecu da ga pitaju ono što im nije jasno. I tu je jedna fina, zdrava komunikacija, ali to je kod nas malo teži slučaj, zato što se pitati vrlo često ne podržava to pitanje učenika u nastavi, nije podržano od nastavnika, pa ni u predškolskoj dobi, pa ni kod kuće. Vrlo često ta pitanja su na neki način ugušena. E sad, kada je uspio, ako uspije, da bude empatičan i da komunicira s djetom u njegovoj razini, a to znači komunicirati nije samo verbalno komunicirati, nego i neverbalno, ali i ponašanje. A ponašanje znači igrati se, jer djete najviše uživa u igri. Ono će ručak odgoditi zbog igre. Zbog igre će žrtvovati što šta. A postoje bezbroj igara kojima možemo djete voditi da radi ono što mi želimo, odnosno ono što roditelj želi. Ako to uspije, roditelj će uspjeti da u djetetovom nervnom sistemu pobudi serotonin, to je hormon zadovoljstva, a taj hormon zadovoljstva pomaže u krvi da se lakše razmjenjuju materije. Empatiji. Nastavnike i roditelje možemo uputiti u empatiju. Ja sam u jednoj knjizi koja se zove Pedagogija za 21. vijek i za kognitivnu, odnosno za tu razumsku, i za emocionalnu, i za biheralno to ponašanje, podršku, i za tu haptičku, gestovnu, empatiju dao radionice, da se mogu vježbati ljudi u empatiji. I to stvarno daje izvanredne rezultate i pokazalo se da oni koji su empatični mnogo više pomognu djetetu nego oni drugi koji preuzimaju ulogu. O čemu se tu radi? Razlika između empatije i preuzimanja uloge. Evo na primjer, dijete ne može da uradi domaći zadatak. I roditelj se trudi da mu pomogne i roditelju je to lako uraditi, ali ne umije da djetetu objasni kako će uraditi, on uzima njegovu teku i uradi mu zadaću. To nije empatija, to je preuzimanje uloge. To je najgora podrška koju možemo napraviti, a to se vrlo često dešava. Da mama ili tata uzmu zadaću i napišu djetetu i djete ide u školu sa tuđom zadaćom. To je prevara, to je podvala. A osim toga, djete nije ništa naučilo. Prava empatija je razumjeti zašto djete ne razumije. Identifikovati se s njegovom kognicijom, sa razumom, razumijevanje, identifikovati se s njegovim emocijama, zašto to ima otpor, identifikovati se s tim ponašanjem, kako se ponaša u tom, da li to akciju, i sa njegovim gestovima. Ako to ne ide, onda pozva drugo dijete ili neko drugo koje je stručan da to uradi. Najgora varijanta je preuzeti ulogu. Preuzimanje uloga je najgora empatija. Kada radimo empatično kao roditelj, kao nastavnici, onda je sigurno da ćemo kod djece podstaći, pored ostalog, i kreativnost. Naravno, ne možemo očekivati kreativnost djeteta i u sportu, i u svim sportovima, ili u muzici, pa u matematici, biologiji, hemiji, fizici, naravno, nemoguće. Nego, kreativnost gotovo svako dijete ima. Ono je u nečemu darovito. To u čemu je ono darovito, trebalo bi prepoznati i to podržati. Ako bismo to uradili, onda djeca stiče samopouzdanje. Jer, znate, ono, kad jedan dobar zidar, on nikada neće pričati kako zna da uvodi struju, jer je ono dobar zidar. On nema potrebe da sad priča i to i to. Onaj koji je nekompetentan, koji osjeća da je slab zidar, on će pričati kako zna i to i to i sve živo zna. Tako i ovdje. Onaj koji je kompetentan, dijete koje osjeća da je napreduje u nečemu, ono će se identifikovati s tim i onda će reći to nije tako važno. Evo, recimo, navest ću vam jedan primjer. Jedan mali dječak koji je u Portlandu, slabo mu je išao engleski, pošto se nije previše družio, onako je malo introvert, ali je izvanredan slikar. Slikanje mu ide dječaku, ali radi sličice, slika zmajeve, ribe, ne znam nija i tako dalje, a polako onda se to širilo prema njegovoj sposobnosti izražavanja. I kad je polazio u školu, prvi razred, sticajem okolnosti sam bio s njim u kontaktu. I on je prilično se vidjelo kako je on onako frustriran tim što druga djeca mnogo lako znaju engleski, komuniciraju, on nije znao. Međutim, poslije 3 godine, poslije 3. razreda vidio sam se sa njim i on sjajno slika i učiteljica je već napravila njegova nekoliko izložbi na nivou škole njegovih radova, jer on je 3. osnovne, ali radovi su takvi da može napraviti samostalnu izložbu. I on se osjeća sjajno. I kažem ja, Niki ga zovemo, Nikola, Niki, how is with your mathematics? Kako je s tvojom matematikom? A on meni onako mirno kaže, that is not important. To nije uopšte važno. I zamislite jedno dijete u 3. osnovne koje je shvatilo da matematika neće biti važna u životu. Kod nas će prije ne znam šta uraditi. Vi kad pitate naše dijete koje je talent u slikanju, kako ti je s matematikom, ako mu ne ide dobro, ono će jadno prestravljeno raširiti očice, početi da gleda u drugu stranu, bježati od komunikacije s vama. Zašto? Zato što školski sistem ne može da ga podrži u onom čemu ono vrijedi. To je ozbiljan problem i to bi trebali raditi na promjeni školskog sistema. Mi bi trebali zapravo podsticati darovitost kod svakog djeteta, bilo da je to u likovnom, u muzičkom i tako dalje, a kad vidimo da je ono darovito u jednoj sferi, onda ga ne opterećivati za Boga sa milion drugih stvari i tjerati da u 4. razredu srednje grafičke škole uči gimnazijsku matematiku. I onda djeca tamo u 4. razredu uče matematiku koju ne znaju i imaju osjećaj inferiornosti, manje vrijednosti, a zapravo vrijede puno. Dakle, mi moramo osloboditi to, te predrasude da djecu. Kako razvijati tu kreativnost? Kako prepoznati kod male djece to? Kod male djece odmah prepoznaje kreativnost. Prva stvar koju roditelj može da uči je ono čim se dijete bavi. Ako dijete rado slika, crta, evo tu je. Ako dijete voli da pjeva, svira, evo tu je. Ili u sportu. Ako rana motorika, inače dokaz inteligencije, ali ne mora biti. Ova rana motorika može biti i dokaz nekog sposobnosti u nekoj oblasti od sportova. Tako da, evo recimo nekoliko stvari koje preporučuje profesor Rajović. On inače predsjednik Ranko Rajović je predsjednik Mense za čitav svijet za ovaj predškolski uzrast. On predlaže sljedeće, da rano koristi, otkrijemo da dijete koristi bogat rječnik. To je već jedan znak talenta. Dalje, da dijete koristi složene rečenice i fraze. Da dijete ima opšta zapažanja izražena o nekim stvarima oko njega. Da je radoznalo. Gotovo da nema djeteta koje nije radoznalo. Dalje, da postoji interes za knjige, atlase, enciklopedije, rebuse i tako dalje. Da postoji rani interes za datume, časovnike i sve ono što šah kao figure, odnose i tako dalje. Da ima visok nivo koncentracije, odnosno da pažnja traje dugo, ali za malu djecu je pažnja od 15 minuta maksimum. Mi moramo voditi računa da ne možemo očekivati da dijete ima pažnju 2 sata ili sat vremena. Ne, to je 10-15 minuta maksimum. Dalje, da mala djeca tragaju za uzrocima i posljedicama. Vrlo često uzroci i posljedice će biti takvi da će djeca to posmatrati banalno. I vrlo često oni o uzrocima i posljedicama govore u krajnosti. U krajnju. Ako se neko razboli ili legne u krevet, neka strašna prehlada pa mora da se preznojava, ne treba se čuti ako malo djeca dođe i pita šta će biti ako ti umreš. Zašto? Pa ono gleda uzroke i posljedice, ono stalno posmatra stvari u krajnostima. Dakle, evo vidite, to su svi elementi koje imamo kod male djece, kako kaže Rajović, po kojima možemo lako prepoznati radoznalost. E sad, kad pratite ove elemente koje sam naveo, o to da neće naći ni jedno dijete koje nema bar neko ili više od ovih elemenata. Ako je verbalni faktor, onda će imati bogat rječnik, dobre rečenice. Ako nije, ako je nešto drugo, onda će ono nešto će često grafički izražavati i tako dalje. Evo recimo kako možemo dalje podsticati tu kreativnost djece, tako što ćemo im pričati bajke. Oni jako vole bajke, najčešće izaberu neku od bajke, ili braću Grimm, ili ne znam ni ja, Andersena, ili nekog trećeg, ili neku modernu bajku, ali jako poželjno da u tim bajkama ili u toj bajci njega ubacimo ili nju, dijete, kao aktera radnje. Tamo je i vojnik, i kresivo, i vještica, i ne znam sve, ali je tu i sad mali Mirko. Ono, jednom se tu javlja u bajci, nije ga bilo, ali ga ima. Ili, recimo, u Snježani 7 patuljaka, ili čak i u Crvenkapci. Dakle, dijete voli da je u akciji i da se ubaci u tu priču. Ako roditelj ima, naravno, mašte da ubaci, treba, naravno, pustiti dijete da dodaje mašte. Dakle, djeca vole da su u centru radnje. Oni su egocentrični. To je pokazala teorija Piagetea, da dijete čak kad moralno sudi na osnovu posljedica po sebe. Recimo ono dijete što će razbiti tanjer, ono neće reći nije dobro razbiti tanjer zato što je skup, nego zato što će vama istući. Dakle, dijete osjeća kaznu posljedica i ono tako moralno i sudi, kaže Piaget. Dakle, posmatrajući dijete kao subjekt, kao entitet, i ako uspijemo empatisati na njegovom nivou, mi ćemo kod njega podstaći serotonin. Ako mu pričamo bajku koju je on akter, ako prepoznamo njegov rječnik i tako dalje, igramo sa njim, izazov odgovor, nađi i tako dalje, otkri sakriveno slovo na početku i na kraju riječi, u sredini i tako dalje, onda mi kod njega budimo serotonin, hormon zadovoljstva. I taj hormon zadovoljstva njemu donosi blaženstvo, osjećaj zadovoljstva. I onda smo dobili to da djeca se ne boji učenja, da voli da se igra učenjem i tako dalje. I onda će dobiti ono što se zove rani start ili akademsku prednost kasnije. Dakle, mi možemo razviti igre, memorije i niz drugih stvari koliko će zapamtiti, ajde da se tako ćemo, ko će zapamtiti više besmislenih riječi. Izme se tri besmislene, ja ću tri. Ajde ti pamti moje, ja ću tvoje. Vidjet ćemo se za pol sata ili za sat vremena ili sutra. A šta je bilo juče? I tako dalje. To su igre koje fantastično pale, ali ljudi nemaju za to vremena. Posebno tate. Tate su definitivno pelcovani, što bi rekao naš narod, od toga da se vaspitaju djecu. On neće da čuje za vaspitanje, jer to pripada mamama, i on na koncu kaže, eno, ona je tvoj donje jedinicu iz škole i tako dalje, a on ne osjeća odgovornost. Naravno, mi neke stvari moramo tu promijeniti. Pokloniti više pažnje djeci, znači dati im podršku, dati im šansu i igrati se s njima. A onda, uz to, ako još uspijemo biti empatični, onda je to izvanredan pomak.
Znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Rat i mir. Odnosi te dvije suprotnosti. Posljedice rata na život onih koji su uspjeli da prežive ta iskušenja i strahote i dočekaju mir. Nerijetko su teme književnih djela. O ovoj temi pisao je i Aleksandar Tišman. Čitajući odlomak romana Upotreba čovjeka, prisjećamo se njegovog stvaralaštva. Tekst su interpretirali Slobodan Kavojanić i Mladen Vuković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Aleksandar Tišma, Upotreba čovjeka. Jedan od najistaknutijih srpskih pisaca 20. vijeka, Aleksandar Tišma, rođen je u Horgošu 1924. godine. Školovao se u Novom Sadu, Budimpešti i Beogradu. Od 1950. godine objavljuje poeziju, prozu i putopise. Najvažnija djela iz Tišminog opusa su knjige pripovjedaka, Krivice, Nasilje, Povratak miru, Škola bezbožništva, Iskušenje ljubavi, romani Za plavom devojkom, Knjiga o blamu, Upotreba čovjeka, zbirke pjesama, Krčma, Naseljeni svet, putopisi, Drugde. Roman Upotreba čovjeka Tišma je napisao 1976. godine. Taj je roman dio stvaralačke vokacije ovog pisca i u njemu je pomoću sredstava nove romaneskne sinteze predočena razdvojenost i slabašnost modernog čovjeka. Gimnazijalci Vera Kroner, Sredoje Lazukić i Milinko Božić povezani su u ovom romanu sa gospođicom Anom Drentvenšek, kod koje pohađaju časove njemačkog jezika i čiji će ih dnevnik nikom neotkrivenih tajni pratiti kao predodređena zla sudbina. Tišma tragičnost svojih glavnih likova i njihovih porodica nagovještava i kad piše o bezbrižnim danima. Apsurdnost predratne situacije naglašena je time što upravo pred rat sa Nijemcima to troje mladih ljudi uči njemački jezik.
I kad je jednog dana, mršteći se nemarno, rekao: Ćale me goni da uzimam časove iz njemačkog. Majka i sin, ona zaustavivši mašinu, on podigavši glavu sa lekcije koju je čitao, zgledali su se značajno. Nemački, upitao je Milinko, pošto se pribrao od uzbuđenja od kog su mu se osušila usta. Pa nemački će tek do godine učiti. Sredoje je smišljeno nabrao nos. Ma nije zbog škole. Tata tvrdi da je zadnji čas ako hoćemo da smo na visini događaja.
Sudbine svojih likova i njihovih porodica Tišma je obilježio ratom kao prekretnicom i odrednicom njihovih života. Priča o tim različitim, a ipak jako sličnim sudbinama, kao da izviru jedna iz druge, što usložnjava kompoziciju romana koji se sastoji iz mnoštva tokova, ponekad isprepletenih, tako da se čitaocu čini da nikada neće stići do njihovih raspleta. Međutim, epilozi počnu isplivavati iz priče onda kad su najmanje očekivani. Tome doprinosi i nenadana promjena u formi, odnosno smjenjivanju trećeg i prvog lica pripovjedača. U pojedinim dijelovima roman međutim postaje sam svoja skica, šturi siže. Pisac tad nabraja likove i njihove osobine kao da je zapisničar, ali i ti dijelovi su dio radnje i opravdavaju svoju konciznost.
Sedefasta belina verine puti, prorezi malo kosi, očiju koje su tamno, skoro ljubičasto plave, crveni otvor usta s ružičastim, tankim i dugim jezikom, ružičasti otvori nosnica, ušnih duplja, dugi udovi, neodlučna ispupčenja. Robert Kroner, tanak, krt, od struka naviše malo napred prelomljen, dugih, brzih nogu. Nemanja Lazukić, ovisok i vratat, koščatih uglastih ramena, ali niskih grudi. Slavica Božić, plava, okrugle glave, radoznalih plavih očiju, bele kože. Izdržljivost, spor i ujednačen ritam starenja.
Najmanji dio romana u odnosu na tri njegova glavna junaka posvećen je Milinku Božiću. Poslije samoubistva oca koji nije uspio da se snađe u životu sa sinom i ženom, Milinko živi skromno. Postao je bogalj na ratištu i boravi u nekoj dalekoj bolnici dok ga majka uzalud traži. A u rat je otišao uprkos svojim ubjeđenjima o njegovoj besmislenosti i uprkos lošem predosjećaju. Sredoje Lazukić od rata se sklanja uz pomoć oca advokata, ratnog preprodavca dragocjenosti i čovjeka koji je, uprkos tome što su mu Nijemci ubili sina i ženu i što se uvijek zalagao za srpstvo i patriotizam, postao prijatelj jednog od neprijatelja. Sredojevom tragičnom sudbinom upravljaju nepovezani, ali uzročno posljedični slučajevi. Ubistvo Nijemca dovodi ga u partizane. Poslije oslobođenja nastavlja isprazni život i zabiranja žena za užitak. Smirenje nalazi u ponovnom susretu sa Verom Kroner, ali ni to ne dovodi do potpune katarze, ni za nju, ni za njega.
Sa pakosničkim zadovoljstvom osmatrao je Sredoje Lazukić okupaciju, kao nasljednik lešinu bogatog pretka. Raspadalo se ono što ga je, a da to nije određeno znao, do juče ograničavalo. Nije više bilo reda. Održavali su ga silom tuđini, s mitraljetama preko grudi, s namrštenim, bezbojnim obrvama ispod ivice šlema. Nije više bilo poštovanja, gnječili su ga strah i glad. Nije više bilo rodoljublja, narugao mu se stid. Beograd, nepoznat velegrad, prestonica znana iz školskih udžbenika, sedište kralja za kog je svake nedelje u crkvi tražen blagoslov, prostirao se pred njim kao bunište. Među ruševinama, koje su se još pušile, čeprkali su preživali stanari slažući u stranu neku nepolomljenu sliku, od gnječenja pošteđenu stolicu, čudom spasenu tegu pekmeza. Po pijacama, koje su seljaci izbjegavali, krstarile su pogrbljene, zabrinute domaćice, zverajući za hranom što se prodavala pod kapijama i iza ćoškova po trostrukoj ceni.
Sredoje i Milinko, svaki na svoj način, svaki prema svome životu i vrednovanju, prema ratu su se odnosili kao prema bezvrijednosti koja se nameće svojom neumitnošću. Ratu se na osnovu svog životnog iskustva i mogućnosti suprotstavlja i Verin otac, Jevrejin, stavljen u procjep zbog svog braka sa Njemicom. On rat vidi kao sveopšti užas, povezan sa ličnom i sa nesposobnošću cijelog naroda da se u tome snađe.
Osjećao je svoju nesposobnost za prolivanje krvi kao neku vrstu telesne mane, u ovom slučaju prave, koja mu ne da da se izjednači sa ostalim ljudima. Bila je to mana čitavih pokoljenja njegovog naroda, koji vojnikovanje smatra dangubom, kako hrišćanin u saznanju da posjeduje zemlju može sebi da dopusti, ali ne i večni potukač, Jevrejin. Sada se u njemu budi prezir prema tom narodu koji, poput njega pojedinca, cepti pred iskušenjem pištolja kad ga treba istrgnuti iz futrole i isprazniti u neprijateljeva prsa, koji neće to iskušenje umeti da prihvati, neće biti sposoban da istrgne oružje i da ubije, kao što on sad to nije u stanju.
Najtragičniji među svim tragičnim likovima romana Upotreba čovjeka jeste lik Vere Kroner, djevojke čiji je otac Jevrejin, a mati Njemica, djevojke koja je preživjela najstrašnija poniženja u konclogoru. Uzaludnost njenih nastojanja da se otrgne od svoje kuće i time od buduće tragične sudbine potencirana je psihološkom analizom lika kroz razmišljanja o nerješivim problemima, o predanosti bujici života.
Kamo je to dospela? Kao da je među samim praznoglavcima. Oni joj daju da jede i slušaju klimajući glavom njenu priču. Oni u čizmama premeravaju dvorište njene rođene kuće, iz koje su joj najbliži odvučeni. Niko neće da sazna šta ona zna. Ledeno je usamljena. Sve to uokolo su tuđini, aveti. Na jednom joj se učini da je, napustivši logor, ostavila jedino mesto gde se sporazumevala, gde su je okruživali pravi, bliski ljudi. Vidi onu pustoš prekrivenu leševima u trenutku kada ju je napustila. Vidi tela obešenih stražara i gotovo je spremna da i za njima zažali. Shvata da je nepromenljivo ostala onde, na onom vežbalištu prinude. Da je bar stvarno ostala mrtva, prorešeta na posljednjim rafalima. Skoro da sanjari o svojoj smrti, kao o spavanju. Od misli na nju, muka joj se razilazi iz stomaka.
Riznica znanja.
Ovdje kraj još jedne emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@ rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bujić i Ognjen Jotanović. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.